Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hello.
Podcast Network Asia.
Isang paalaala, ang susunod na kabanata ay naglalaman ng mga salita at pahayag na maaaring magdulot ng takot, pangamba at pagkabahala sa mga nakikinig, lalo na sa mas nakababatang gulang. Huwag magpatuloy kung kinakailangan. Ito ang mga kwentong bumuo ng ating nakaraan. Mga kwentong unang narinig sa mga liblib na lugar o sa mga pinakatagong bulong-bulungan. Dito ay pag-uusapan natin ang mga kwentong kababalaghan at misteryo na humalo sa kultura, kasaysayan at kamalayan nating mga Pilipino. Ang ating campsite ay isang safe space at bukas para sa lahat ng gustong makinig o kahit gusto mo lamang tumahimik at magpahinga. Ako po ang inyong campmaster at ito ang Philippine Campfire Stories. For tonight's special episode, I'll have to admit na matagal kong pinag-isipan kung paano ba ako lalapit sa ating mga guest. Una kong narinig ang Esoteric Society of the Philippines sa Huwag Kang Lilingon podcast, and it is wildly successful as a series of episodes, kaya naman naging interesado din ako sa grupo nila. Esoteric Society of the Philippines is a group of paranormal investigators based in Manila. ESP is a community-oriented organization that provides free assistance to those who are in need of resolution to paranormal or esoteric-related circumstances. May isang taon na din simula ng huling narinig ang grupo ng ESP sa podcast Streamwaves, kaya alam kong maraming bagong tagapakinig at pati na rin ang mga dating sumusubaybay sa kanila ang ngayon ay naghahanap ng mga sagot sa mga tanong tungkol sa paranormal at supernatural world. On our episode though, I had to ask questions that my mind had in relation to the topics that we delve in this podcast. Sasamahan tayo ni Jello, Chris, H, and Denise ngayong gabi, and they will let us speak to the world beyond the veil. Narito ang unang bahagi ng aming kwentuhan.
Okay, let's do that. So, baka, Jello, baka gusto mong umpisahan muna para magpakilala ka or sa mga hindi nakikinig, hindi pa nakapakinig before sa mga previous guestings mo.
Previous guest?
Oo, oh, sikat ka eh.
Sa Itbulaga, ganyan.
Sa Showtime.
Showtime.
Bigyan mo naman kami ng ng preview kung what do you do, and personally then if you can share whatever it is that you're comfortable to share, and
pati pa vital stats
privately in my life. Okay,
pati vital stats ba to?
Hi everyone, magandang gabi po sa inyong lahat. Good evening everyone, at good evening sa mga listeners ng Philippine Campfire Stories. Good evening Camp Master, and maraming salamat sa pag-invite nyo sa amin, sa inyo mo sa amin. My name is Jello and I am part of a paranormal group, and I had a experience guesting sa ibang podcast. I believe ang title nila dun is Into the Unknown. So nagkaroon siya ng 4 series and the last one was naglast ng 4 hours. Siguro kilala niyo na ako, yun nga Jello, and ngayon naman I have a new team, mga bagong aabangan. Mga bagong
wow, parang
papasikat
ng
ABS-CBN. Oh, parang ganun.
Mga regal babies, ganun.
Mga regal babies. And we're here to answer your questions at sana makatulong kami in the process. Okay, I work in an advertising industry. I do commercials. Freelance ako. So, minsan may per project yan. So, minsan busy, minsan hindi. Yun ang aking work. And sa gabi, isa akong paranormal investigator. We do paranormal cases every Saturday. Out of town minsan. Minsan Manila lang. And the group is, well, was established 10 years ago. So mag-11 years na kami. And galing kami sa isang breakaway group. So let's leave it like that.
Have you been part of Esoteric Society of the Philippines ever since it was established?
I think I came around 4 years. Kasi mag-6 years na ako eh. 6 years na ako sa ESP. So,
2015?
Ika-fourth year nila. Hmm? Sorry?
2015, I think.
2015, dumating kasi ako dyan.
A year after yung ano, a year after I joined.
Yes. So, magkakaiba kami ng batch, actually. So, pagka pumapasok ka sa ESP, sa Esoteric Society of the Philippines, which is our group, may mga sarili-sarili kaming batch. And, ang kabatch ko, si H, which is our guest also for tonight, and si Chris is ibang batch, and si Dennis is the newer batch actually, and si Chris nga pala siya yung batch leader din, so
mag-isa na lang.
Ay, si H, batch leader ka din, di ba, H?
Batch leader din siya,
yes.
So yan, ako lang pala hindi batch leader dito, nakakahiya. Pero yeah, galing kami sa Esoteric Society of the Philippines.
Alright, welcome po, salamat.
Thank
Jello
you po. Salamat Chris din sa pag-guest sa amin.
Ako na ba?
Okay, who's next? Chris.
Ako sure na ba? Okay. So, hi, good evening po sa mga listeners natin, sa mga kaibigan nating nakikita at hindi nakikita, and especially to our Camp Master Earl. Yeah, my name is Chris. I am a consultant during the weekdays, and on weekends I work as a paranormal investigator then in the same group and kasama ko si Jello and the other guests for tonight. So, I specialize in healing. I'm currently certified as a level 2 Reiki practitioner. Batch leader daw, pero you know, sometimes in a group kasi people come and go. So mag-isa na lang ako sa batch ko. I joined in 2016, a year after Jello. Siya yung nag-recruit sa akin actually. And I've been with that group ever since. I'm actually happy with what we do kasi we help people in need. And it's, again, it's a free service. So it's really a work of passion.
Reiki, okay. Galing, eh? Okay. So welcome to the podcast, Chris. Nice meeting you. How about CH?
Hi. Hi. Yeah, so good evening, Campfire and listeners, and to you as well, Camp Master Earl. So I'm H. Magandang gabi. So, ano ba? I'm part of ESP since 2013, and I am also a president emeritus. Well, the group actually specializes in giving free service for esoteric or any paranormal issues. So, yeah. So, you will be hearing some from us and from the other guests tonight. So, please tune in.
Gusto ko yun.
Parang may pa-premyo sa bandang huli si H, no? Parang merong papamigay na.
May pamigay na iPhone.
Truffle.
May request ng songs daw, tapos may pa-raffle.
May pamigay siyang ligaw na kaluluwa, mga kaibigan. So, ang pabayanan niya po.
May papadala siya sa inyo, hulaan niyo kung ano. Abangan niyo ipapadala ko.
Thank you so much.
Please believe.
Sa mga gustong maniwala.
Okay, so last but not the least, ang ating Dini of the night. Denise.
Sino nga ba ulit to? Si Scarlett.
Scarlett Valentine.
AKA Scarlett Valentine.
Hi, thank you Camp Pastor for inviting us tonight, and magandang gabi sa mga listeners at sa mga kaibigang nakikita at di nakikita. So, I'm Den. I'm an interior designer and a design educator, and I also handle a few businesses for construction and design research. So, I'm also a member of ESP and batch leader of Luna Obscura, and currently I'm studying angelology.
Nice. Kaya ako natanong kasi kung ano yung mga parang day jobs nyo. Kasi parang gusto kong, alam mo yun, it's a common conception sa mga tao na yung pagka part ng mga gantong groups, di nila alam kung ano pa bang ginagawa nila. Are they doing this for like all
full
day? Like, wala na ba silang ginagawa kundi mag paranormal invest? So yan, nasagot nyo na by introducing yourselves na meron silang day jobs. May mga bills siguro sila kailangan ba yan.
Tao din po kami.
Ay, hindi ako sure.
Sometimes I wonder.
Ayan, pero malalaman natin. So thank you so much sa inyong pagbisita dito sa Philippine Camper Stories. And I'm gonna go ahead and ask you a few questions. And feel free to share. I know that there's parang napag-discuss na ninyo kung sino yung mga pwedeng sumagot. And for the first part of this episode, this will be a folklore theme. It's with brand kasi, with Philippine Camper Stories. And I'm gonna go ahead and ask you the first question. This is actually sent by one of our listeners. How will you describe the paranormal world to a 5-year-old kid? Because most of us are at that level of understanding of the supernatural world.
Sige, I'll start. Kasi this hits close to home. Kasi I have a 6-year-old kid and we started this kind of conversation. Parang when he was younger, mga 4 or 5 years old. So basically, there are different ways to explain the paranormal world to a kid. Pero the goal really is, lalo na for that age or for that level of understanding ng paranormal or supernatural world, is to make them understand in the simplest terms without the intention of scaring them. So basically, you ease them into it. So for example, diba, yung bata, they come up to you and they ask like, ba't ako nakakakita ng ganito, ng ganyan, or natatakot sila about what they've seen. So parang you can start by telling them na what they've seen are probably like their guardians, their loved ones, their angels, na probably kaya they're making their presence known kasi either namimiss nila yung bata or they to make them feel yung mga bata na may nagbabantay sa kanila. And that, you know, sometimes the kids can also call on them for guidance, ganun. Once they start becoming more understanding or accepting that that world exists, that's when you start explaining the other things to them na, you know, not anything na nagpapakita are nice. Parang they have to have a level din of pamimili, kumbaga, kung kanino sila makikipag-interact. However, in my case kasi, when I talk to my son, we sort of have like a more mature or adult conversation. So I'm gonna put my other version naman into this. So parang the way I describe it is that to him is that there are other worlds and other forms of being that exist in our reality. So kung baga may ibang nationality or race or kapitbahay or kaibigan, for example, na nakakasama natin within our plane. It's just that hindi natin sila nakikita or hindi natin sila nararamdaman ang presence kasi baka hindi pa natin natatap yung sensitivity na yon to feel them or to see them. And that meron din namang ibang tao na mas sensitive kasi sila doon sa energies na yon. Kaya mas nakakaramdam or nakakakita sila. I also explained that yung mga paranormal activities kasi marami siyang napapanood eh sa TV ganyan. So parang mama, why are paranormal activities happening ganyan? So the way I explained it is that probably because there is an imbalance that's happening in their side of that world. So parang 'di ba, pag may mga nag-aaway na ibang nationalities, humihingi sila ng tulong or mediation from other countries, parang ganun. So yun, so kung probably yung may mga distressing things na nangyayari sa kanila, pwede siyang mag-manifest in our physical world. Kasi either they need help or intervention, o kaya naman, yung distress nila is caused by humans. Kaya sila nagpaparamdam. Kasi gusto nilang itigil, ganyan. So gano'n, the way we see it, parang if you're going to explain to a kid, siguro gauge kung saang type of explanation sila mas magre-resonate and anong type of explanation sila magre-respond. Yung fear kasi natin or yung ina-attach natin with the paranormal is because in a way, it is a very unknown parang realm, diba? So we have this perception of fear because these are things that we don't fully understand. So, yun, parang to make them understand, parang himay-himay, hinay-hinay, hanggang sa matanggap. Yan.
Nice.
You've said so yourself then, no, na yan yung explanation mo dun sa kid mo. How about in your, like, the rest of your family, and this could be answered by anyone, do you practice that, na ganun yung explanation nyo? Because how do you deal kapag nakakarinig kayo ng, for example, isa sa mga kapamilya or mga kaibigan nyo sinasabi, oh, huwag kang pupunta dyan, may mumu dyan. Yung mga ganung tipong, yung basic na naririnig mo. Kasi I grew up like that, na parang, syempre yung explanation is panakot yung paranormal dun sa mga tao.
In my case kasi, I grew up in that kind of environment, in that kind of conversation. Dahil siguro, parang may lineage na. So parang familiar na yung ano, yung family, both sides of the family. So with us, parang walang masyadong kind of, hindi naman indoctrination. Actually, hindi kami tinatakot nung bata kami. In terms of, uy, may mumu dyan or something, parang ganun. Parang sinasabi lang na, huwag kang pumunta kasi baka may masaktan ka, baka may masagi ka. Parang more of like that yung ano ko, yung upbringing ko.
Precautions.
So, yun. Oo, okay. Precautions, yes.
Sa province ka ba lumaki, Denise?
Yes, sa Davao.
Yeah, parang ano yun eh. If you grew up in the province kasi much, not stereotyping ah. Pero kasi sa province kasi mas laganap yung lore. So, growing up, dun marinig na, oh, bago ka umihi dyan sa tabi, magtabi-tabi po ka, baka may masagi ka.
Oo.
So, parang Denise and I, we grew up in the province. So, growing up, parang na-explain na siya. Parang in touch ka na dun sa paranormal realm because of the lores that are present. Tapos yung mga elders mo naman, hindi naman nagfi-filter, na-explain naman talaga sa'yo. Tsaka mas maraming entities doon, actually.
How about sa ikaw, Jello? Lumaki ka sa Manila, di ba?
I think meron akong different story about it. Yes, laking Maynila ako, hindi wala akong probinsya. So, basically, naniniwala ang mga taga-Maynila na hindi siya nag-exist o hindi siya totoo. Parang konti lang, unless galing ka ng probinsya. Yun. But, in my case, medyo different. Kasi, ano kami, very religious yung family namin. Yung mga kapatid ng mom ko, mga pinsan ko, very religious kami. In fact, halos sa church na kami nakatira. So, pag may mga ganong topic, hindi siya pinag-uusapan. Tabu siya. Kumbaga, lalo na nung time na yun, because 1980s, hindi siya ano eh. Pinapanood mo lang ang horror story kay Nolly De Castro sa Magandang Gabi Bayan, di ba? So, doon ka lang nagkakaroon ng information about it. Wala pang Google, wala pang research, wala pang libro. Unless, magbibili ka talaga ng libro ni Tony, ganyan. Pero sa amin, magkaiba. Hindi siya pinag-uusapan. Ang sasabihin lang sa'yo, pagka gano'n, oh, baka nakalimutan mo mag-pray or nakalimutan mo magdasal. Yung mga ganun face.
So, kunwari, well, were you always sensitive even as a kid?
Oh my God. Yes. As in, super. I think we'll have a whole episode talking about it. Sobrang sensitive ko, bata pa lang ako. And,
pero in line with that, yung sinabi mo kanina na parang hindi pinag-uusapan, how did you handle na nung bata ka na nare-repressed yung ganung mga...
Sobrang repressed. Sobrang wala akong pinagsasabihan. This hindi naman kasi sila naniniwala. Napag-usapan,
that's
I think
not,
na nasabi ko to.
That's not their fault din naman.
Exactly. I think napag-usapan namin to sa isang guesting ko sa isang podcast na the reason why maraming poltergeist sa bahay namin, it's because of me. Because I'm a psychic. I'm a latent psychic. So, yung palang mga gumagalaw na yun, caused by me. Energies
manifestation
ko.
Manifestation mo. Okay.
Manifestations ko. And akala ko, syempre, bata ka, hindi mo alam. Plus, yung mga in-house entities na nandun sa bahay. So, sabay-sabay sila. Parang ang tulog ko nung 5 years old, 6 years old, hanggang 12 years old ako is 4 a.m. Kasi 4 a.m. tsaka na humuhupa yung mga entities.
Night trip sila.
Night trip talaga siya. So, siguro nakuha ko hanggang ngayon. na hindi ako nakakatulog agad kasi gising talaga ako sa gabi.
Okay. Alright, si H, baka meron siyang gustong i-share about that.
Well, since I came from a provincial life too, so may mga, there are, let's say, some mga beliefs sa, ano, sa probinsya na parang, yeah, like what they mentioned earlier, na parang huwag ka ba sa ihi dyan kasi may tatamaan ka or mga ganun, or like yung mga stories sa province, like you see a house na walang tao and then they tag it as a haunted house already. Again, pero wala lang talagang tao.
Stereotype.
Totoo. Bawat ano, no, bawat subdivision, bawat barangay,
may isang haunted
designated
house.
Ano, haunted pero, house.
With that in mind din, just to add lang, if I may, yung mga bata kasi talaga, prone talaga sila makakita dahil sila pa yung innocent sa... Well, innocent from the world. So, usually sila yung babukas pa yung mata, then eventually it closes out as they grow older. So, yung mga latent psychics, sila yung haka-remember ng mga nakikita nila nung bata sila, and they still believe until they develop their psychic abilities. Usually yung mga bata na, let's say, wala pang psychic senses, kasi it can be learned naman eventually. Sila yung nakakalimutan na nila yung mga nakikita nila from childhood days, or hindi na sila naniniwala paglaki nila. I believe yung imaginary friends are not imaginary.
I was about to say, mga imaginary friends.
Yes, they're not really imaginary in a way. Kasi
I have a question for Denise. Denise, yung son mo, kamusta ang psychic senses niya?
When he was younger, alam ko may kinakausap siya sa bintana eh. Tapos, alam ko angel kasi amoy ng angel. Tapos, yung boses very, very, ano, very gentle, ganyan. Kinakausap
soothing
niya. Oo, ang soothing, ganyan. Tapos, so lumabas ako kasi gusto ko rin makakita, diba?
Yeah.
Tapos, wala. Parang sabi niya, umalis na. Pero parang, very rare yung times. I'm not sure if it's because masyado na siyang nilamon ng technology. Like, lagi lang siya nakaharap
lalo
sa...
Lalo ni mga kids ngayon, no?
Oo. So, pero yun, parang once in a while, he would say na, parang, what's that behind your back? Ganyan. So, parang, sige, okay lang yan. Hindi naman yan nananakit. Ganyan.
Naalala ko tuloy nung the weirdest experience ako nung bata ako noon is with a doppelganger ng nanay ko. Kasi I woke up in the afternoon, I was young pa noon. Tapos pinuntahan ko siya sa may kusina and then she was washing dishes. Pero hindi siya, nakatalikod lang siya sa akin. Tapos kinakausap ko siya like, "Mami, magluto ka na, ano ulam?" ganyan. Tapos parang hindi siya kumikibo. So, lumabas ako ng bahay, tapos paglabas ko dun sa ano, sa front yard, andun yung nanay ko tsaka tatay ko. Nagipag-chacha sa neighbors. Tapos sabi ko, di ba nasa kusina ka lang? Mia, hindi, kanina pa ako nandito. Eh, sino yung naghuhugas ng pinggan sa kusina? Tatatlo lang tayo dito, di ba? Tapos parang dati ko pumunta na doon sa kusina kasi baka may nakapasok and then they found no one. So, ang
weird. Wala naman kayong kasambahay. Napaka-very helpful naman yung doppelganger na yun.
Oo, tatlo lang kami. Naghuhugas pa siya ng pinggan, di ba? Tapos turns out, wala naman palang iniwang hugasin yung nanay ko doon. So,
okay. Anong sinabi sa'yo nung nanay mo? Hindi ba siya natakot for herself?
Ay, may nagagaya lang sa akin. Ganun. Kasi I grew up in a house na I can consider haunted eh. Kasi yung mga pinto, they open on their own. Mm-hmm. Tapos, even though dumami na kami nakatira doon kasi tumira sa amin yung tita ko at yung mga pinsan ko, pag natutulog kami sa second floor, bumubukas yung pinto sa baba tapos may naglalakad na imposibleng mabuksan mo sa labas kasi may mga bar locks. So kahit may susi ka, di ka makapasok. And then someone would walk sa baba tapos dadaan siya sa kabilang pinto tapos isasara niya ulit. Siyempre, bababa ka, di ba? Baka may intruder. Pag tinan mo, ganun pa rin yung pinto. It's just, it's the way you left it. Tapos magigising ako noon, may naglalaro ng electric fan. May babaeng nakatalikod. Tapos pinipindot niya yung buttons ng electric fan.
Oh, okay. Were you scared?
I was. Tapos parang force mo na lang yung sarili mong makatulog. Ano siya eh?
Ang hirap naman nun. Pilipin pag di ka inaantok.
Parang, ngayon sumigaw ako, di ba? ang turo sa akin ng tatay.
Gusto ko nang matulog pero hindi ako makatulog eh. Iba-ibang kwento actually. Yeah, kung si Chris, kailangan mo nang matulog. Ako hindi talaga, kahit antok na antok ako, hindi ako makatulog. Kasi may nasa ilalim ng kama. May nag-aabang sa ilalim ng kama.
Pagbaba mo, kakabite ka, ano, paa mo.
Hindi, tsaka naririnig ko talaga siya na nasa ilalim.
Pag ganun ba, hindi nyo kinakausap? Like before when you were kids?
Takot ako eh.
Ah, kasi hindi mo pa naman alam paano pausapin.
Takot ako eh.
Mm-hmm. Hindi siya conversation per se. Like, parang sabi mo lang, huwag ka naman manakot, gusto ko na matulog. Sometimes okay, it works. Okay. Sometimes hindi. Parang dead ma lang sila. Ang weird ng mga entities dun sa paligid namin actually, may nakita pa nga ako noon na parang rabbit-like entity. Para siyang cross between a human tas a rabbit. Yung
lahat. Baka si Alice lang yan.
Okay, nakaganon yung kamay, di ba? Parang bipedal siya nung time na yon. Tas yung lakad niya yung patalon-talon. Tas isilip siya sa pinto, ganon. Parang ganon. Pero rabbit yung mukha niya. Mukha siyang tao na parang naging rabbit na kulay blue. Yeah.
Okay.
Tapos paglingon niya dun sa pintuan, from where I was standing, yung pinto na yun, yung doorway, parang hindi siya yung front yard namin. Mukha siyang forest, tas may mga lambana na lumilipad. Tapos parang nag-aaya siyang ganon. Eh, lagi pag nakita kasi ako nun doon ako sa tatay ko, ano yun, dumidiretso. Daddy, may ano, tuturo ko lagi. Lagi naman yung iikot yung yard. And then when I was younger, madalas ako maglagnat nun every time I see yung babae sa bintana. May babaeng puting-puti siya all over, tapos sumisilip sa bintana, tapos magkakasakit na ako nun kinabukasan.
Okay. So medyo medyo as kids pala with supernatural abilities, medyo it's hard to handle, no? Kasi especially kung walang adult who can, kahit hindi naman guide, parang
at least advice. Jello nun. Kasi at least ako nun, nakakausap ko yung folks ko about it. Si Jello, hindi niya ma-discuss.
Kila Jello, sarado talaga, no?
Si Nolly De Castro lang yung kausap ko nung mga time. Kabayan!
hindi ka nga lang sinasagot ni Kabayan.
Hindi lang ako sinasagot. Pinatakot lang niya ako. Pero
natatakot ako dun sa show na yung growing up. Tapos pinipwersa ako ng mga pinsan kong manood.
Isa din kasi yun sa mga nakadagdag na factors kung bakit na natatakot yung mga tao. I think kahit naman hanggang ngayon na parang dahil ginagamit yun as a form.
Pang Halloween special.
And by human nature kasi, di ba, natatakot tayo sa mga things na we don't understand.
Yes.
Pero once you understand and then you learn the facts, we find out there's always the phrase.
Ngayon naiintindihan mo, mas natatakot ka na. On some cases. Ngayong nalaman mo na, mas kinakabahan ka.
Mas iiwasan mo na.
Alam mo na yung mga iwasan, alam mo na yung mga babarkadahin mo, alam mo na yung mga hindi mo paupuin sa table, ganyan.
Yeah, so thank you for letting us speak into your childhood as well and letting us know, like you said then, kung paano i-handle yan. Especially kung may mga, yung mga ibang listeners ay may sensitive na mga mas batang kapamilya nila.
May next question. Huwag nyo takutin. Yeah.
Mm-hmm. Huwag nating takutin. Okay.
Huwag nating takutin yung mga
bata. At saka hindi, sasabihin ko rin yan sa sarili ko. Kasi minsan ganyan din yung pagkakaintindi ko sa...
Oo, no.
Huwag takutin yung sarili mo.
At saka yun nga, sorry ah, ulitin ko lang, stress ko lang na parang pag may mga kids na ganyan at may nakita sila, try to explain them in a very, very nice, peaceful way na hindi siya nakatakot, ganyan. Wag sana nilang, tsaka wag nilang gawing takot para, oh, wag ka pupunta dyan, kukunin ka ng malaking ganon.
Sobrang hindi siya maganda. Nag-i-impact yun kasi sa bata eh.
Magbabalik muli ang Philippine Campfire Stories matapos lamang ang isang paalala.
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Nagbabalik ang Philippine Campfire Stories.
Alright, so my next question is, may kaibahan ba yung Philippine setup at ang setup ng ibang bansa pagdating sa usapin ng paranormal plane?
Difference? Kung sa paranormal plane, may difference pero very very smooth lang. Like yung, siguro yung language barrier. Kasi if you travel to a country na who doesn't speak English very well, tapos you're a psychic. So you see spirits and other elementals within their country, pero you just see them. You can't talk to them kasi it's either they can't understand you or you don't understand them.
Mm-mm. Oh, so parang ano lang din, parang mga tao lang din. Parang makikita mo pero hindi kayo magkakausap.
Mm-mm.
Magkakaintindihan ba kayo sa body language?
I could say yes kasi may
katawan
na din na kasi meron na rin kaming na-encounter ng mga foreign entities before. So, we were able to solve that case using yung kung ano yung pinapakita sa amin isa-isa. Kasi they will give you probably a piece of image or emotion na nararamdaman nila. And then, the group will actually stitch it together to form a very
accurate message.
Yun.
May mga case na kayo na parang galing sa ibang bansa, kunwari Filipinos abroad na parang lumapit sa ESP na, uy, ganito yung nararamdaman ko, anong gagawin ko?
Yes, meron naman na.
Pwede ba nating marinig kung ano yun?
For me, in my ESP life, wala pa naman ako na encounter na a case abroad. Pero yung a case here in the Philippines, but the entity is from another land, meron na.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Oh, how is that? Another land?
Yes. Hindi siya yung typical na elementals na you see around. Yung
sa mga agubat-gubat natin, ganun?
Yes, oo. So, hindi siya yung iba yung hugis niya. So, yung ganun.
okay. Ano ba yung mga typical na elementals na nakikita?
Yung typical na sa Philippine setting, yung typical na elementals na you see, for example, nasa gubat ka, so you see yung mga earth elementals like kapre, duwende, dryads, yung laman lupa, ganyan. So, yeah.
So, totoo ba yung mga itsura nila? Yung katulad ng dinidescribe sa ating kapre, malaki talaga. Meron ba silang sigarilyo? Meron ba silang ganun? o amoy lang nila yun?
Actually, amoy lang yung amoy ng hindi siya sigarilyo. It's much more parang mas matapang pa doon.
Tabako.
I couldn't explain yung amoy nila, pero it's much more stronger than that. And then yung faces nila, as per my experience, I do not see them like yung 3D. I can only see them na parang this is an elemental because of the characteristic. Kasi ganito yung hugis plus ganito yung taas, tapos yung amoy, yun.
Okay.
Yun yung pinaka masasabi kong signature and distinct na energy nila na I can identify kung ano elemental siya.
Ah, okay, okay. Ang level ba ng sensitivity ng isang tao ay parang kunwari, like for example, hindi ko ma-identify kung ano yung nasa harapan ko kung kunwari yung iba-iba yung nakikita natin kahit iisa lang yung nasa harapan natin. Ganun ba yun?
I could, yes. Magkakaiba yung energy levels natin when it comes to the, let's say, to the paranormal plane. Meron kasi mga, I could say, no, mga little ones na siguro on our cases, sa ESP kasi, magkakaiba kami nakikita. And then, magkakaiba kami nakikita pero we would look for one signature na parang isang signature na elemental or entity na lahat kami pare-pareho ng nakikita.
Okay, medyo ano pala yun. Iba-iba din pala yun. Okay, gets.
Iba-iba yung mastery, basically.
Ah, okay. And the higher the mastery, the detail.
The higher you seek.
Okay. Alright. Kaya yung mga hindi nakakakita, wala talaga makita at all.
Papasok. Medyo lecture time. There are 5 psychic senses that you can develop. So, clairvoyance is for seeing, clairaudience is for hearing, clairsentience is clear feeling. Ano ba ito? Teka, let me see if I can remember all. Clairgustance is tasting, claircognizance is knowing, and clairalience, I think, is smelling.
Yes.
Yeah. Anim pala, anim. So there are 6 senses that you can master. So not everyone can have clairvoyance, pero let's say they can have clairaudience, so they can hear what others can see.
Okay.
And then may masteries pa for each of the senses.
Each of those senses. Okay. Okay. Kayo ba na-master nyo na yung mga senses na yun?
No. May ano lang talaga. Kumbaga, merong isang part lang na...
Or may designation lang sa isang senses. Okay.
Designation, I could say no. Kasi lahat naman na-enhance naman. Lahat ng senses na-enhance. Kaya lang. There's this specific psychic sense lang na parang magsistand up doon sa particular moment na yun.
Okay. Okay. Ano kayang sa akin?
You wanna find out?
Okay na pala.
Padalhan nyo na.
Huwalaan ko na lang.
Teach, ito na pala ang first winner natin for tonight.
Ito mo ba?
May BuzzFeed quiz naman pala para doon. Okay na pala.
May bumubulong na ba?
Uy, totoo. Minsan, sa mga episodes, man.
O baka clear audience ka. The great thing about working in our paranormal group kasi is even though we have different psychic senses, we are sent there as a group. So you can utilize everyone's senses to investigate.
Yeah. So iba-iba din yung parang how they see a case kasi iba-iba yung senses nila. Iba-iba rin yung mga practices nila. That's great to know. Itong question number 2 kasi parang this coincides with the story that nabasa ko sa travel. What's that group? Travel
Horror Stories.
Travel Horror Stories. Yan. Na nag-share doon si Jello. Kung saan sa man, yun naman yung nag-reach out ako sa kanya. So, yung Bangkok story. And bago natin simulan yun, Jello, baka naman gusto mong i-share sa mga listeners ng Philippine Camper Stories. Ano ba yung Bangkok story na sinasabi ko?
Bangkok story kasi Bangkok pills yun kasi gusto namin.
Oo nga, sabi ko nga eh.
Ikakwento ni Chris sa atin kung anong nangyari dun sa Bangkok.
Andun ba si Chris?
andun si Chris, kasama namin siya, at saka si H. Okay. Anyway, malalaman mo yung kwento mamaya kasi may part si H doon. Pero kami yun, kami yung magkakasama noon. Madalas kasi kami magmamasyal at mm-hmm. isa sa mga favorite spots or favorite lugar namin is Bangkok. So, nagpunta kami doon to enjoy. Hindi naman kami nagpunta para mag-hunting ng kung ano-ano, di ba?
Okay.
Kaya lang, dahil siguro nakikita nila kami tulad ng nakikita namin sila, nagkakitaan kami. Sabihin na lang natin ganun.
Okay.
Mm-hmm. Okay, so ikikwento na ni Chris kung ano nangyari. Chris, pasok!
Parang anchor lang tsaka yung field reporter. Ano
insert. Ayan.
Okay, so simulan natin. Before kasi kami umabot dun sa point na yon, we visited the temple. So we meditated dun. So fully charged ka, open ang senses mo, dilat na dilat ang mata mo, lahat ng mata. And then, after having fun, touring around the place, eto na, uwian na. So sila H, gabi yung flight. So we hired a van para yung sila maghatid-hatid. So inatid namin sila sa airport that night. Tapos kami kasi, the following morning pa yung flight namin. Ako, mas huli pa yung flight ko actually. Parang around lunchtime ako. Sila Jello was, I think, 5 or 6 a.m. yung flight nila. So, ang nangyari, hinatid namin sila H. Tapos, we decided to get, ano na lang, to get a hotel that's near the airport para wala nang hassle papunta doon. So, when we did, we found this place. I think, na-disclose naman na yung name ng hotel. But it was...
Parang hindi pa.
Am I allowed to? Pero
wag na muna nating sabihin for now. Mawalan sila ng negosyo.
Basta it was near the airport. So nakita namin yung picture ng place, mukhang okay naman siya. So binook namin sa Agoda. Tapos punta na kami doon. So nung time na to, ihing-ihi na talaga ako. So ang focus ko talaga makahanap ng CR, makarating na doon sa hotel. So pagdating namin doon, so baba na. Simultaneous yung nangyari, di ba? So, baba na kami lahat. Si Jello, nung pagbaba, tahimik. Kasi, he was getting the feel na of the place. So, meron na siyang mabigat na feeling. Titigan na yata lahat ng balahibo niya dun sa paligid. Tapos, he was seeing all these entities like floating heads. Sin heads lang, walang katawan. Parang mga bloodied bodies. Kumagapang. Tall. Ano ba, may mga parang yeah, it's like a dead bony corpse na naglalakad. May mga something sa puno, ganyan. May lumilipad. Okay. Yeah. Tapos ayun, may mga ingay, pang madami doon yung lumulutang talaga mga ulo lang, they're flying all about. So ako, hindi ko pa nakita yon kasi ang focus ko, hihina ako, puputok na yung pantig ko.
Oh, so, to relieve yourself. Oh, naman.
Yes. So diretso na ako sa reception, tinanong ko, saan yung CR? Tinagalog ko siya, di ba? Sumagot siya.
Okay naman siya. Naintindihan naman.
Doon sabi niya, sa likod pa pala. So, lalabas ka pa ng hotel. Ikot ka pa dun sa likod nila para makapag-CR. So, that I did.
Okay.
So, after relieving myself, yung elder namin nakasama, hindi natin siya kasama. So, hindi ko lang gamitin name nga. Just refer to him as the elder. Nakasalubong ko, pabalik na ako dun sa, ano, sa lobby. Tapos at the same time, si Jello nakatingin sa CCTV. Crowded yung lugar. Diba? Parang kami lang yung nasa lobby. Pagtingin mo sa CCTV, ang daming nakatingin na gano'n. Nakatingala din sila sa CCTV. Mm. Ang daming busy na parang... I can't tell at that time if they were imprints or they were ghosts. So they were roaming around, spirits. And then, pabalik na ako. Tapos yung elder, sabi niya, alam mo yung first time ko siyang narinig na nagpanic. Sabi niya, umuwi mo dito! You know? Bakit? Ano ba meron? Sabi mo. Tapos, hindi, mag-inig na siya.
Ang swerte nila, H, no? Hindi na nila nasaksin.
Oo nga, sayang eh.
H, kung ang swerte nyo talaga.
Kasi nakauwi na sila. Amin,
kaya kung ano sa kayang sana yung flights natin, no?
Ano sabi mo, H?
Hindi siya para sa amin.
Balikan natin, no? Balikan natin sa September. So, ito na, din nag-aabang ako. Habang nag-aabang ako, dun pala ako tumingin sa place. Tapos, okay. Ayun na nga, nakita ko na rin. Parang medyo tulala na ako. Tapos, that was the first time I felt fear. Parang normally sa cases matapang kayo. Medyo natakot na ako. Tapos pagbalik nung elder namin, balik kami sa lobby. Tapos pagtingin sa CCTV, same thing na nakita ni Jello, ganun. So kaming tatlo, nagtitingin na kami. And mayroon kaming kasama na non-psychic friend. So syempre, hindi kami kumikibo. Nagtitingin na lang kami, sumesenyas, tatanguan. Nagko-confirman kami ng mga nangyayari sa paligid.
Okay.
And then, we booked two rooms dun eh. Kasama ko dapat si Elder sa room, tapos sama ni Jello yung isa na, yung non-psychic naming friend.
Kasama.
Tapos,
okay.
Kaya lang, the thing is, bago pa kami umakit sa hagdan, meron ng twins na nag-aabang sa amin sa hagdan. Parang, makikiraan lang po. Oo, tapos parang
pero totoong twin, totoong tao ba yan?
It's like a twin entity of some sort kasi lagi sila magkasama. So,
very horror movie naman na may twins out.
Sabi ko sa'yo eh. Oo, so
the thing is pa, habang umakit kayo na hagdan, lahat ng entity sa amin nakatingin. Sumasabay. So, syempre kami dahan-dahan, di ba? Pagdating namin dun sa kwarto, pagbukas namin ng pinto, there was a girl sitting dun sa bed and her eyes were bloody red. Parang nagro-rotate yung ulo niya dahan-dahan patingin sa amin. So kami, dahan-dahan namin sinara yung pinto. Tapos, baba ulit kami sa lobby. Sabi namin sa reception, can we just have one big room? We're scared. Sabi na lang namin. Tapos, si ate, parang expected na niya. Kasi ang sabi lang niya, okay. Sabi niya ganon. Tapos,
hindi nagdalawang isip. Oh,
wala na siyang sinabi, wala na siyang tinanong, tumawa lang siya, ngumiti. Tapos, kinuha ng susi ng para dun sa malaking room. Tapos, pagpasok namin dun, syempre, we were trying to settle in. Tapos, tinginan pa rin mo ng tinginan, di ba? So, si Elder, he decided na to create a boundary. So, kumuha siya ng tubig, as in, tapos he created a circle para, kasi we won't be able to sleep that night. Kaya si Jello may dala siya. Actually, may dala siyang sage, may dala siyang incense, may dala siyang asin. Ready siya doon sa...
Wow.
Pero, sorry ah, cut ko lang ng konti si Chris. Baka kasi isipin nila, akala ko ba peaceful coexistence? Bakit ganyan? So, ko lang pong linawin na hindi nila kami pinapatulog. Kaya kailangan namin gumawa ng safe space para maprotektahan din yung sarili namin. Kasi, ano nga ba yung mga lumabas sa banyo, Chris?
There were parang babies na kulay puti. If you watch The Grudge, parang si Toshio yung gumagapang. Pero walang mata. Empty yung eye sockets nila. Doon sa banyo. So, ito na nga. Gumawa ng boundary si Richard. So, creating a boundary is like creating your sacred space. So, it's not really invasive. You're just creating a space for your own. Para wala nang ibang elements na makapasok. So, it's not really attacking anyone. So,
parang nagsara ka lang ng pinto, ganun.
Parang, let me sleep muna in my own house, ganun.
Okay.
So, gumawa siya around the bed. Hindi niya sinama yung banyo. So, nung gabi na, tapos meron siyang parang mini balcony dun eh, so pwedeng mag-yossi. So, yossi kami ni Elder, di ba? Pagbukas mo ng pinto, pagsilip mo sa bintana, may mukhang nakangiti sa'yo, pero ulo lang siya.
No.
So, eto na. Nakangiti sila. Tapos, sila mo yung matang nakalalaking ganon. Tapos, nakatingin sila, nakangiti nga.
Hindi man lang welcoming na parang welcome to Thailand. Ganon, hindi ganon.
Hindi nga eh. Tapos, itong Elder pa na to, parang una siyang nakakita. Uy, likid dito, may papakita ako sa'yo. Sabi pa sa akin. Tapos, pagdating ko, ah! Kasi nga yun yung inabutan ko. Tapos, since umaga flight nila, they decided nung gabi na maligo para ready na sila for the flight tomorrow.
Yes.
Typical Filipino.
Alis na. Maligo ka na ng gabi, di ba? Alis ka ng maaga. So, naligo si Jello. Yung tubig doon, malakas. Pero nung siya na maliligo, hinang-hina. Alam mo, parang sinasakal yung tubo. Ayaw lumabas ng tubig. Tapos yung non-psychic friend na namin yung naliligo, maya nalalaglag yung gamit niya kahit saan niya ilagay. Like, kahit secure na yung place, tutumba, may incident pa yata na nahulog yung toiletries niya sa bowl mismo.
Okay.
And then was Richard. I think parehas yung nangyari sa kanya. And then, finally, nakatulog na kami. Pagising namin ng umaga, yung chinelas ni Elder, nasa labas na ng pinto. As in, nasa labas ng pinto. Like, kailangan mo buksan yung pinto para ilabas yung chinelas niya.
Di ba dapat pag matutulog ka, di ba, nasa gabi ng kama mo?
Mm-hmm. Oo.
Pero siya, he was looking for his slippers ng umaga. Tapos pag bukas niya ng pinto, nandun sa labas. So, parang pinapalayas na siya.
Okay na. Go on your way na. Pinapaalis na kayo.
So these guys left me nung morning na yon, so mag-isa ako doon, di ba? Yung iniwanan ako
kasi
ng stage.
Kasi flight na nila.
Flight na nila, late pa yung flight ko, iniwan lang nila ako ng stage. Oh, yan, no?
Ba't di ka na lang sumama sa airport?
That was my mistake nga. Pagod na rin kasi
ako
noon.
No, ginamit mo kasi yung miles mo. Kaya nahiwalay ka ng flight.
Ah, yes.
Ibang kasi airlines ko, ka. Ibang Cebu, airline ka.
Cebu Pax sila noon. Tapos meron pa akong mabuhay miles sa PAL, so nagamit ko siya para dun sa Bangkok flight, so magkahiwalay kami ng planes ng airline, so late pa talaga yung flight ko.
Ah, so matagal masyadong maghintay. Okay.
Yeah, so sitting there in the bed, tapos makikita mo yung boundary na sinet, pero lahat sila nakatayo dun sa line, tapos nakatitig sa'yo waiting for you to do something.
And you chose that.
Okay, sabi ko sana sumama na lang ako. Kahit maghintay ako ng 6 hours dun sa airport. And then, so maliligo na ako. Baon-baon ko yung sage, diba? Para hindi nila ako lapit.
Oo.
I went to the bathroom, nilagay ko yung sage dun sa where it could burn. Tapos nung naliligo na ako, same thing na nakita nila. They're, edi syempre nagmamadali ka, diba? Hugas, shampoo, lahat na, toothbrush, ang mga malaga sa akin, tubig. Just want to get this over with, eh. Sa likod ko, I saw them. Those baby-like things na kulay puti na socket, empty ang eye sockets, crawling out of the bathroom window. Dami nila. So, alam mo yun, mas para ako nagtataka. Teka, may sage ako, di ba? Pagtingin ko dun sa sage, patay na yung baga. As in, patay na siya.
Pinatay ba nila yun or namatay lang siya?
I think pinatay nila. Kasi ang lakas ng baga noon when I came in. So, wala pang 1 minute ako naliligo, patay na yung baga. So, di mabilis ang banlaw. Tapos, scrambling dun sa I decided, tinawag ako na yung hotel reception. Sabi ko, prepare na kayo ng airport transfer, yes.
Ah, okay.
Punta na ako dun sa airport. Parang kumain lang yata ako ng... Actually, dala ko ni gamit ko. Pababa, parang kinain ko lang yung may free breakfast daw kasi. So, kinain ko na yung breakfast pabang hinintay ko yung airport transfer. Dumiretso na ako ng airport. Tapos, etong mga to, nag-message pa, oy, tanggalin mo yung boundary bago ka umalis. So, balik ulit ako sa room, di ba? Kaabang sila dun sa boundary. Pagtanggal mo, as in, alam mo yung nagdagsaan sila papasok. So, tiyempre, takbo ko pa, baba. I don't wanna be a part of it.
Explain natin kung bakit tinanggal yung boundary.
Bakit nga? Hindi ba pwedeng iwan na lang yun? Hindi ba na-expire?
Ayan, explain mo.
Kasi, I'm basically just a visitor dun sa place. I've set out a boundary so that I could sleep. Pero it's not really my place. It's still their place. So you have to remove it then in order to not parang affect anyone else. So it's being respectful then of everyone else. It's part of having peaceful coexistence with the entities. So tinakedown ko na yung boundary afterwards. Then I decided to go dun sa hotel. And spin-off then, bukod dun sa hotel na yun na pinagstayan namin sa airport, there were incidences din kasi na may nakikita rin kami sa ibang hotels sa pinagstayan namin dun. Kasi we were going around the Thailand din. There was one time kasama ko si Elder dun sa hotel, parang we were on a higher floor, tapos meron siyang bintana na malaki. Nung gabi, we saw a floating lady dun. Para siyang water witch or something na kulot-kulot yung buhok, buwag kagin, parang hinahangin siya everywhere. Lumulutang lang siya dun sa may bintana. And then in the morning, kasama ko si Elder sa kwarto, so separate beds kami. Nagising ako na merong tao sa banyo, parang naglalakad, tapos nag-flush nung CR, tapos lumabas ng banyo, parang hindi pa bumabalik sa bed. So sabi ko, tapos ka na ba? Ako naman gagamit ng CR. Nakapikit pa ako nun. Tapos pag dilat ko, lo and behold, nandun siya sa harapan ko, tulog, tapos naghihilik pa. So,
okay.
Oh my God, sino yung tao sa bahay?
Teka muna, in that note, na-enjoy nyo pa ba ang traveling? Kasi, Parang you're exposing yourself.
Oo naman. Yes,
parang
kasi
may mga, laging may mga surprises na ganito. Or does that even make it more exciting?
I guess ang nangyari on that particular, like what I've said earlier, madalas kami sa Thailand and wala naman ganun. Dun lang sa particular trip na yun kung saan walo kaming psychics. Actually, pitong psychics pumunta. Yung isa, hindi. O tama, halos lahat kami. Yung isa sister ko lang, kaya pito. So, siguro, like, yung nga yung sinasabi ko, diba, pag magkakasama kayo, tapos ang ilaw-ilaw nyo, kitang-kita nila kayo kung paano mo sila rin nakikita.
So, siguro, galing pa kami sa templo.
Galing pa kami. Ang ganda ng experience namin, Earl, sa Camp Master sa templo. Sobrang ganda. Gusto mo bang marinig? Kahit
gusto
konti
ko marinig.
Lang.
Sige,
okay. Sige, parinig ko lang. Short lang to. Kaya kami may mga dalang, ako may dala akong Buddha beads. Sabi kasi nung ni Elder, yung aming kaibigan na kasama namin sa trip. O, magdala kayo ng ano, ng something for pag nag-visit tayo sa temple, magdala kayo, take
para
something
recharge.
And then mag-recharge and then take something, energies, and then give something. So, give and take. Yun yung plano namin. So, sa ano pala, sa ibang bansa pala, like Thailand, pag nag-visit ka pala sa temple and if you're not a local, hindi ka uupo o hindi wala kang privilege mo upo sa unahan.
Mm-mm.
Okay. So, ina-expect namin na pagpasok namin, dun lang kami sa gilid. Dun lang kami sa likod, probably.
Okay.
Which is pila kasi. Pila din naman eh. So, nag-expect kami na sige, dito lang kami sa ano. Gusto lang namin ma-feel, gusto lang namin makapasok sa templo at gusto namin mapabless siguro for some for something na or makakuha ng energies, parang ganun. Unang pagpasok, ramdam na namin na bantay sarado ang templo ng Thailand. Unang gumanon sa akin, ha? Personally sa akin, may hamsang naggumanon sa akin. Siguro dahil foreign energy ako, may defense agad. So gumanyan sila sa akin. And then yung hinayaan ko lang, hindi ako lumaban, hindi ako nag-resist. Pero nung bandang huli, bumababa na yung defenses nila. Doon na kami nakapasok. So, upo kami, nag-meditate kami, nakaupo kami maayos, maayos yung damit namin. In fact, nakaano pa ako, nakasarong pa ako noon eh. Gusto ko talagang i-feel yung ano, yung temple. Okay. Experience. And which is yun din naman yung ano namin. At magbigay pugay. Bigla, all of a sudden, yung parang marshal or yung nag-aano sa lugar, nagpa-facilitate ng lugar, tinawag si Chris. Come. Pinapa-forward siya. Kumakaway siya.
Nag-gesture siya na lumipat kami sa harap.
Oo, lumipat daw kami sa harap. Tapos kami naman, no, it's okay. Gumagano kami, no, it's okay. Kasi may nakita kami mga locals na nakapila. So parang ayaw naman naming unahan sila.
Ano.
But that person is giving us opportunity to come forward. Which is, dalawang beses na kaming inattempt eh. Kasi nung una, hindi kami pumayag. Pangalawa, tinawag niya talaga kami. Come. And then, lumapit kami. Kasi, siya naman yung nagsabi. And then, sobrang, ang ganda ng feeling. Ramdam mo yung na-bless kami. Na, siguro ang ilaw-ilaw namin ng mga time na yan. Kasi, alam mo yan, parang galing ka sa templo. Kumbaga, literal, kung galing ka sa simbahan, blessed ka, parang ganon. Nag-uumapaw yung spirit mo.
Alam mo kung paano ko ini-interpret yan sa utak ko? Para kang
kandila.
Nakakuha ng mana potion.
sa game. Sa game.
Fully charged ka.
May bago kang ability. May bago kang skill.
Lumiwanag ka kasi nag-level up yung ano.
Nag-level up, yes. Ganun nga, Camp Master.
I think isa pa rin kasing napansin nila doon is kung gaano kami respectful doon sa temple
premises. Exactly.
We follow the protocol and especially for temples like that, you never turn your back on Buddha. Eh. So kung uurong ka talaga, nakaharap ka pa rin sa kanya.
Nakaharap ka rin.
You walk backwards. Ah, ganun ba?
Yeah, you walk backwards.
Ganun. Tsaka yung proper outfit.
Dress code.
May dress code. So siguro,
nung pag-upo kasi natin, nakalabas lahat ng beads, nung implements na
isa rin,
charge
namin. Isa rin siguro yun, hawak-hawak namin sa kamay namin. So siguro, iniisip nila parang, they're actually, worshipper to worship, they come here to worship, parang ganun, they come here to give respect. So naano nila yun, na-acknowledge nila yun. And then doon namin na pagtagni-tagni na kaya kami ganun kailaw siguro. Kasi
sa hotel,
nakitang-kita nila kami. Dahil galing kami ng templo. Kasi ganun mag-work ang energies eh. Kung ang energies mo sobrang light, mm-hmm. sobrang kitang-kita ka ng ibang ano, ng ibang plane. Kitang-kita, lalo na kung same plane kayo at mataas din yung vibrations mo, kitang-kita ka nila. Doon okay. siguro sila medyo threatened, if I may say. Or okay. siguro
or curious.
Curious. Siguro dahil iba yung energies namin. Parang nagtaka sila. Parang, oh, sino itong mga to? Bakit sila gaganyan kay ilaw? Parang ganun. Oo.
Okay.
So, dun siguro nagsimula yun.
Gets. Sa bagay kasi kung kunwari sanay sila na wala namang dumadaan sa hotel na yun ng mga of the same energy or light katulad nyo, nakakapanibago nga siguro sa kanila. Kaya siguro they made their presence known.
Same with the Filipinos, diba? Whenever we see foreigners, we get curious tapos malapit tayo, tinitingnan natin what they're doing.
Oo, nung bata ako, ganun ako. Pagka nakakita ko ng puti, titingnan mo, ganyan. Papakinggan mo pa magsalita.
Paano yan? Di lahat ng mga puti dyan sa California kinausap mo?
Oo, ganun pa rin eh. Bata pa rin ako. Hindi. So, ganun pala yun. Okay, so yun yung story ng Bangkok. And thank you so much for sharing that story, Chris, kasi sobrang natuwa ako kasi parang narinig ko pa yung other side din kasi si Jello yung kwento the other time and was na yung part mo yung nadagdag. So, yun.
Para sa mga hindi pa nakakapakinig doon, story niya yung kwento ni Jello doon sa first ever episode guesting niya sa Huwag Kang Lilingon Podcast. Yun, huwag kang
nalaman na natin kung ano ang ilan sa kanilang mga experiences personally as intuitive people. Talking to Jello, Chris, H, and Denise made me realize na sobrang invested ako sa kwento nila. And I know that you do too. And dahil special nga ang interview na ito, ay mayroon pa itong part 2 na ilalabas din natin sa Martes ng gabi. Panigurado kong mas kaaabangan nyo ang part 2 dahil bibigyan nila tayo ng mga dagdag na kwento, pati na rin mga tips kung paano nga ba makikisalamuha sa mga aswang. Gusto nyo ba yun? Kung may tanong kayo para sa ESPT, maipost lang at gamitin ang hashtag CampfireBeyondTheVille at susubukan namin basahin yon sa possible future episodes here at Philippine Campfire Stories. Excited na akong mabasa mga tanong nyo. Kaya tune in next Tuesday para naman sa part 2 ng Beyond the Veil with Esoteric Society of the Philippines.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Inyo pong nasa baybayan ng isa na namang kabanata ng Philippine Campfire Stories. Sana ay nakatulong kahit panandalian ang pakikinig ninyo upang maipahingaan yung mga sarili laban sa problema at hamon sa labas ng campsite na ito. Mapapakinggan nyo pa rin ng libre ang mga nakaraang episodes sa lahat ng major podcast platforms. Kung nais ninyo maging bahagi ng podcast na ito, ay maaari kayong mag-share ng inyong mga kwentong kababalaghan o pagtataka at mag-email lamang sa campfirestoriesph@gmail.com. Susubukan nating isama ito sa story submission segment na San Telmo Society. Muli, maraming salamat po sa pakikinig. Hanggang dito na lamang po at hanggang sa susunod nating kwentuhan.
This podcast episode is based on or is inspired by true events. Unless otherwise indicated, all the names, characters, businesses, places, events, and incidents in this podcast are either the product of the podcast creator's imagination or used in a fictitious manner. Any resemblance to actual persons, living or dead, or actual events is purely coincidental.